მა კრისტერ პეტერსონმა რადიო თავისუფლებას 2 სექტემბერს უთხრა, არის ბევრი მტკიცებულება და ფაქტი, რომელიც მიუთითებს, რომ ამის უკან უზბეკეთის რეჟიმი დგასო.
სალამ, ესეთიანი იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდით. ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განაგძობთ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში დასული სტუდენტების შესახებ. პროფესორ რუხაძეა მიკროფონთან. უცხოეთში მყოფ სტუდენტებთან საუბარი იმთაა კარგი, რომ ყველა თავისებურია, მიუხედავად ერთი და იგივე პროფესიისა, მათ სულ სხვადასხვა და არა მხოლოდ გატაცებები აქვთ. ჩემი დღევანდელი რესპონდენტი აფრაზეც უკრავს და კინომცოდნეა, იურიდიული საუნივერსიტეტო განათლებაც აქვს და სოციალურ ურბანისტიკაში მუშაობს, როგორც მომავალი მაგისტრი ბუდაპეშტში, ლორანდ ეტვიურშის სახლობის უნივერსიტეტში. თამთა ხელაიას ტელეფონით თუ ესაუბრე სამეგრელოში, ინჩხუთში, მისი წინაპრების სოფელში. სივრცითი პრობლემები და ურბანულ სოციალური აქტივიზმი თბილისშიას ეკუთვნის მის თემას და ჩვენი საუბრის პირველი პასაჟიც ამაზე ლაპარაკი იყო. ამ ბუნებრივ გარემოში სოფლად რა ფიქრები აქვს თამთა ხელაიას თბილისის ამ სივრცითი პრობლემებით დაღდასმული სივრცის გარშემო?
თამარი, ძირითადად უფრო იმიტომ, რომ ჩემი თემა დაკავშირებულია თბილისთან, ამიტომ უშუალო პრაქტიკული კითხვები ან დასახვედრი ინფორმაცია რაც შეიძლება უფრო სწორად დრო ამეღო, თბილისი უკავშირდება და აქ უნდა დამეზუსტები და დეტალები. და ახლა როცა მარტვილის რაიონში ვარ, ბევრად უფრო სწორად ჩანს ის, რაც მუშაობ, იმიტომ რომ თემატურად ყველა სახელმწიფო ძნებრივად განსხვავდება დედაქალაქის урбанული აგებულება თუნდაც სოფლისგან. რა თქმა უნდა, ყანაირად ჩანს. თუმცა ალბათ აი ამ კონტექსტში არჩები არანაირად და ზოგადად ფოკუსი მოახდინა ჩემს თემაზე. განსაკუთრებული დაწვირთვა ამ შემთხვევაში ჩემს ლოკაციას თემასთან მიმართებაში არ აქვს, რა შეიძლება მე ვერ ვცნობ ესე გააზრებულად.
თბილისის განვითარების ბოლო ეტაპი, ეს არის თქვენი თემა, ხო, როგორც ჩანს. რა შეიცვალა საქართველოს დედაქალაქში? ნუ თუ შეუძლია მანდ მცხოვრებ ადამიანებს რაიმე როლი ითამაშონ, თუ რაღაცა ვითარდება ის ვიღაცა ძალიან ძლიერების გავლენით ან რაღაცა ინერციით, რომელიც ავტომატურად აი ქალაქს ხან იქითან მხარეს წავა, ხან აქეთან მხარეს წამოვა და ასე ვთქვათ, სწორედ რომ აი ინერციით ვითარდება. თქვენ როგორ ამცნევთ, აი რა განსაზღვრავს ამას?
ჩემი თემა უშუალოდ რაც არის სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, უმეტესად ძირითადი მიმართულება ჩემი სოციალური აქტივიზმი იყო. თუმცა ურბანული აქ ხაზგასმით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო ვიწრო სფეროა სოციალური აქტივიზმის, უფრო დაკონკრეტებული და რა თქმა უნდა ზუსტად იმ განვითარებას და ქალაქის დაგეგმარებას თუ განაშენიანებას ეხება, რომლის წინაშეც ამწუწოს თბილისი დგას და რომლის მომწეს მე პირადად ვარ. იმიტომ ამას უფრო პრაქტიკული და ჩემთვის თანამედროვე მნიშვნელობა აქვს. და საინტერესო აღნიშნეთ, რომ რამდენად ინერციულად ვითარდება თუ რაღაც ჩარევებით. ზუსტად ეს არის აღსანიშნავია იმ სივრცით პრობლემებში, რასაც მე ვარქმევ სივრცით პრობლემებს, რომ ქალაქი ან ვიღაცის გადაწყვეტილებით უნდა ვითარდებოდეს და არც ინერციით. ქალაქს თავისი დაგეგმარება აქვს, თავისი სახე აქვს, მეთუმეტეს თბილისის მსგავს ქალაქებს ამ შემთხვევაში თბილისის აქვს სახე, რომელიც განსაზღვრავს მის კულტურულ რაობასაც. და როგორც დედაქალაქი, რა თქმა უნდა, მეტყოლებს მსიანის ქვეყანაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული და ძალიან მრავალფეროვანი ისტორიული წინაპირობა აქვს. და აი არც ერთ არვითარდებოდა, მათ ინერციით უნდა ვითარდებოდეს და არც ერთ ის გადაწყვეტილებით, მეტად მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ, ისინი ქმნიან სივრცეს. სივრცე პრინციპში როგორც აღშენებული მოცემულობა, დასრულებული მისი შენება არასდროს არ არის ხოლმე. რო ავიღოთ კონკრეტული მონაკვეთი, როგორც 19 საუკუნის პირველი ათეული ან პირველი ოცეული, რაღაც კონკრეტულ მომენტში შეიძლება დავიჭიროთ, რომ აი ასეთი სახე ქონდა თბილისს, მაგრამ სივრცის შენება, მით უმეტეს საჯარო სივრცეზე მაქვს მესაუბარი და კონკრეტიკა მე გავაკეთო, საჯარო სივრცე არასდროს არ არის ჩამოყალიბებული, ზარები ახლა სახლი ავაშენებს და მოურჩით დამთავრდა დაგვეკეთეთ. ეს არის მუდმივად მზარდი და ცვლადი პროცესი, როგორც ცხოვრების, ესევე მისი როგორც ორგანიზმი, ცოცხალი ორგანიზმი ჩამოყალიბებული თან არასდროს არ არის. მუდმივი პროცესია. სიცი ჩამოყალიბება. ასე რომ, აი, ასეც არ ვითხრობ, ანუ საზოგადოება თავად ქმნის და აშენებს ქალაქს.
ფარდას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას. დღეს ჩვენი სტუმარია თამთა ხელაია, მიწერთა აცლედი და ასრულა არფის კლასი. შემდეგ თბილისის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა, ისწავლა ასევე რუსთაველის თეატრისა და უნივერსიტეტის ხელოვნებაცოდნეობის ფაკულტეტზე. ახლა ბუდაპეშტის ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში მაგისტრია ერასმუს მუნდუსის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. ალურად თბილისი ძალიან შეიცვალა ბოლო ხანებში და თქვათ ბევრი ადამიანი ესტუმრა მას დროებით, ზოგს ეგონა რომ დროებით არის, მაგრამ მე ჩარჩა და ასე ვთქვათ, ესეც უნდა განსაზღვრავდეს ამ ქალაქის განვითარებას. ახლა მე ინჩხურთან დაკავშირებით შემთხვევით არ მიკითხავს. ერთი ხელოვნებათმცოდნე წერდა რომ თბილისს აქვს რაღაცა რელიეფი მაგალითად და ამის გათვალისწინება აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი განაშენიანების, მისი ადამიანების იქ დასახლების და ადამიანებისთვის იქ საცხოვრებელი სივრცის მოწყობისასო. აი, ამიტომ გკითხეთ, რომ მანდრო ხართ, აი ის მდინარე როგორც განსაზღვრავს მაგ იმას, რომ ინჩხური ცოტა უფრო გრილია ვიდრე სხვა, როგორც თბილისში მცხოვრებმა და ამავე დროს როგორც სპეციალისტმა. შეგიძლიათ ეს შეაფასოთ, რომ აი რაც კეთდება, ეს თბილისში მცხოვრებთ არ არგებს. შეგიძლიათ ამის თქმა?
ძალიან კარგი, კარგი მიმართულება მომეცით, თუმცა ხაზი დაუსვით ამ შემთხვევაში შეიძლება ადგეს ამ პროცესს სიმსოფლში. და როცა შეგვიძლია რომ შევადაროთ მისი ბუნებრივი ლანდშაფტი, ქალაქის ლანდშაფტი, მის განაშენიანების გეგმებთან. რა თქმა უნდა, თბილისს თავისი სპეციფიკა აქვს, რაც უპირველესად მის ბუნებრივ მდგომარეობასა და თავისებურებაში გამოიხატება. და რა თქმა უნდა, ჩემი თემა უშუალოდ მე რაზეც ვმუშაობ, სამ ასე ვთქვათ მოძრაობაზეა ფოკუსირებული. ეს არის ვაკის პარკის შემთხვევა, აი სამი ვაკის პარკი, გაამაგრეს გუდიაშვილი და პანორამა. ეს უბრალოდ აღებული მაქვს როგორც მაგალითები ურბანულ სოციალური აქტივიზმისა. მაგრამ ეს ზუსტად ის შემთხვევები ძალიან კარგად საუბრობს იმ ბუნებრივ მდგომარეობაზე და იმ ბუნებრივ მდგომარეობის გათვალისწინებაზე, რომელიც ქალაქს აქვს. და იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ქალაქი, რომელიც პირველ რიგში აუცილებლად მოსახლეობას, ადამიანს უნდა მოემსახუროს, გათვალისწინებული უნდა იყოს ამავე ადამიანების და მოქალაქეების მიერაც. უცხო ზუსტად რომ დავარქვათ, სახელი ეს არის მდგრადი განვითარება, ქალაქის განვითარება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, თუმცა მას რაღაც თავისი ზომა წონა აქვს. რაც ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ უნდა გათვალისწინებული იყოს მისი ეკოლოგიური გარემო. მომავალში რამდენად ხანგრძლივია, ანუ გრძელვადიანია ის პროექტი თუნებისმიერი დანაშენიანება, რომელიც ხდება, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს მორგებული დღევანდელობაზე, უნდა გავითვალისწინოთ მომავალთაობის გადარჩებაც. და ასევე რა თქმა უნდა უნდა იყოს ეკონომიკური სარგებელი, ამიტომ არის ამიტომაც ჩვენ განვითარება. და მე ამ სამიდან თუ რომელიმე ასპექტი მას მოაკლდება, ან განვითარება არ გვექნება, ან მდგრადი არ გვექნება. ანუ ხალხს ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა მისი კომპონენტი, რომელიც მისი არსებობისათვის მნიშვნელოვანია, მისი სახი შენარჩუნებისთვის მოაკლდება. და როცა ჩვენ შეგვიძლია სოფელს შევადაროთ, რა თქმა უნდა, მდინარე რო ადიდდება, მან შეიძლება კალაპოტი იცვალოს, რაც თავისთავად გამოიწვევს ან გზის ცვლილებას, ან შეიძლება ვიღაცა საქონლის ყოველდღიურ გადასარეკი, ან ვიღაცა სახლი დაუზიანოს. ამიტომ ეს კალაპოტი, რომელიც ქალაქს თავისი მდინარეებას, მისი ბუნებრივი მოცემულობის გამომდინარე, არ შეიძლება უგულვებდეს. შესაბამისად განვითარების პროცესში აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი ბუნებრივი რესურსი და ძალიან კარგად ჩანს ამ შემთხვევაში ეს გარათბილი ხილკების სახედიდან, თუნდაც ჩემი სოფლიდან, ან თუნდაც იმ ქალაქიდან, სადაც მე ამ შემთხვევაში სწავლობ, როგორი განსხვავებული შეიძლება იყოს ქალაქის აღქმა და მისი განვითარების ხედვები.
ეს განვითარება ბოლო საუკუნეებში უკავშირდება იმას, რომ ეს იყო ცენტრი, ხო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო. თქვენ როცა ამ თემას ბუდაპეშტში ამუშავებთ, ფიქრობთ იმაზე, რომ ვინმეს რამეში გამოადგება, უხეშად არ აღიქვათ ახლა ჩემი შეკითხვა, გამოადგება რას უწოდებ, იცით რა, აი პრაქტიკულად რასაც თქვენ დაწერთ და დაადგენთ და რაღაც კანონზომიერებას შეამჩნევთ ის თქვენ გემსახურებათ, რომ თქვენ რაღაცნაირად წინ წახვალთ როგორც მოაზროვნე და ადამიანი, თუ ფიქრობთ, რომ აი პრაქტიკულად ისეთ რაღაცას აღმოაჩენთ, რომ ვიღაცა წაიკითხავს და იტყვის, აი ხედავ ამას თამთა ხელაიას, რაღაც დაუდგენიაო და გაითვალისწინებენ მომავალში.
ვიცით, მე რაღაც სასწავლებლად წავედი, უპირველესად სუბიექტური მიზნები მქონდა, ეგოისტური თუნდაც, რომ საკუთარი განვითარებისთვის და ინტერესებისთვის მინდა და მეზრუნა და არა ის ბუდაპეშტი, როგორ შეხვდება ჩემს ნაშრომს. თუმცა ორივე მხრივ ალბათ ამ შემთხვევაში კმაყოფილი ვარ ამ დროისათვის. და ჩემი თემა, რომელსაც მე წერ თავიდანვე ისი წინასწარი მონახაზი, მე ჩემი აპლიკაციისთვის გავაგზავნე და ალბათ აპლიკაციის გათვალისწინებისას თემასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რის გამოც მე ჩემი ხელმძღვანელი პროფესორი დათანხმდა ჩემი თემის ხელმძღვანელობას. და რასაც ახლა ვაპირებ, ის რაც ზოგადად თბილისში, საქართველოში ხდება, უფრო პერიფერიული სახე აქვს, იმიტომ რომ ქვეყნები მას და უნებურად შესაძლებელია ხშირად ხდებიან ხოლმე რაღაც ეკონომიკურ ზონებში, რომელიც შეიძლება იყოს ცენტრი, იყოს პერიფერია, ნახევრად პერიფერია. და ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ვართ პერიფერიული ქვეყანა და შესაბამისად არ მარტო ეკონომიკური, არამედ კულტურული და სხვა სოციალური გავლენები ის რაც მსოფლიოში ხდება, ცოტა მოგვიანებით წარმოაჩენს ხოლმე თავს. ასევე ხდება შეიძლება სოციალური მოძრაობების შემთხვევაშიც, უფრო კონკრეტულად ურბანული სოციალური მოძრაობების შემთხვევაშიც, შეგვიძლია იგივე ვთქვათ ქალაქის აგეგმარებაზეც. ისაც თქვა შეიძლება ცენტრალურმა ევროპამ უკვე მე-18-19 საუკუნეში განიცადა, ჩვენ აი ახლა ვგავართ თავისი კითხვების გამოწვევების წინაშე. ეს არ არის იმის გამო, რომ ჩვენ რაღაც უფრო ნაკლებად პოტენციურები ვართ, რამე გავაკეთოთ. უბრალოდ ეს რაღაცა ესეთი მოწყობა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში, რომელიც ქვეყნას ესე გადაიზღვის ხოლმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. თუმცა ეს გავლენას, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია კულტურაზე, სოციალურ პირობებზე, მაგრამ არაფერს არ აღნიშნავს განსაკუთრებულს, რომ პოტენციურად ვინმეზე თუ მეტი ნაკლები შესაძლებლობა აქვს. ამიტომ ჩემი თემა ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო და ნუ პრინციპში ვთქვამ კიდევაც, საინტერესოა იმიტომ, რომ შეიძლება ვთქვათ ევროცენტრის მისაც მივამბრალოთ, რომ მათ ნაკლები ინფორმაცია აქვს საქართველოზე, თბილისზე და მით უფრო იმ თანამედროვე მოვლენებზე, რაც ჩვენს ქალაქში ხდება. ამიტომ მათ საინტერესო იყო არა ვთქვათ იმდენად თეორიული წიაღსვლები ჩემი, არამედ ის პრაქტიკული მოცემულობა, რაშიც მე მიწევს ცხოვრება და რაღაც მე ვამბობ, რომ მე ვიყავი აქტივისტი ბოლო წლები ჩემი ცხოვრების ან თბილისში და აქტივიზმი განპირობებული იყო ჩემი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით, რომელიც მაქვს ჩვენს ქალაქზე. პასუხისმგებლობა მაქვს ჩვენ კონკრეტულ დროსა და სივრცეში, არა წარსულზე და არც მომავალზე. უბრალოდ პასუხისმგებლობა მომავალზე არის, მაგრამ განსაზღვრავს ჩემი ყოფნის პერიოდი ამ ქალაქში ცხოვრების. შესაბამისად, ის თავისებურებები, რაც შეიძლება მსოფლიოში იყო, ჩვენ თან მოგვიანებით მოვიდა, მთელ ციკლს ქმნის მსოფლიოში თქვათ იგივე მოძრაობების და როცა მე თქვათ ჩემი წილი მონაცემები მომაქვს, აი საქართველოში ჩვენთან აი ესე ხდება, რაც აი თქვათ აი ამ პრაქტიკას შეესაბამება, აი მსგავსი ამისა, ან განსხვავებულია თუნდაც ბუდაპეშტის ან მსგავსი მოცემულობები, რაც საერთო მსოფლიოს სურათ იძლევა, რაც საბოლოოდ რუკარეთ მოვირკინოთ მსოფლიო რუკა, რაღაც კონკრეტულ ადგილს მიუჩენს საქართველოს. ვიკითხოთ, რომ ამ მიმართულებით სოციალურ ურბანული აქტივიზმის მიმართულებით ძალიან ბევრი კვლევა ან თუნდაც რაღაცა არ არის ნამდვილად ასე. ახლა რომ გონიერ ჩემი მხრივ მდგარი სამეცნიერო პრაქტიკული ინვესტიცია იქნება და რა თქმა უნდა ეს მეორე მხარესაც ამ შემთხვევაში იმ მხარესაც, რომელიც უშუალოდ არ განიცდის ამ თბილისური ცხოვრების შედეგებს, იმ მხარესაც აინტერესებს ამ შემთხვევაში გულისხმობ ევროპის ქალაქებს და მოქალაქეებს, ჩემს პროფესორებს და მეცნიერებს, რომლებიც გარეშე თვალიდან უყურებენ და აინტერესებს რა ხდება იქვე ახლოს თან შორს საქართველოში.
I was floating above my bed like a body in a river in a car, and the only sound in my head was a dying cricket in a jar. Then I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheets. They came out
ცა აქტივისტი მოქმედებს დევანდელ სოფლიოში, აი აქტივისტი უფრო რომელიც ოდნის მატარებელი უნდა იყოს, პროფესიული ცოდნის, აი თუნდაც თქვენ საქმეში მართლა ქალაქისა უნდა იცოდეს, აი პროფესიულ დონეზე ყველაფრის გათვალისწინებით, თუ აი ეს გულანთებულობაა მთავარი, რომ აი ორი მხარეა ჩემთვის, აქტივისტი რომელში უნდა იყოს უფრო ასე ვთქვათ ძლიერი და აქტიური.
ძალიან კარგი შეკითხვა. მით უმეტეს, როცა ნებისმიერ აქტივობაზე და სოციალურ მოვლენაზე კონკრეტული ქალაქის თუ რაღაც პუნქტის წერტ, აუცილებლად გასათვალისწინებელი ხოლმე მისი ისტორიული გარემო, მისი წინაპირობა, რა ამ განაპირობა თუნდაც სოციალური მოძრაობების წამოწევა საქართველოში და როცა ეს შესავალს ვაკეთებ ხოლმე, ვაკეთებ უბრალოდ ვიწყებ 9 აპრილიდან ძალიან შორს არ წავიდი და რაღაც პერსპექტივიდან შეგვიძლია დავინახოთ ნებისმიერი განვითარება სოციალური თუ პოლიტიკური საქართველოში, რაც მოხდა 9 აპრილის შემდეგ. ერთგვარი მოძრაობის სახე ქონდა, პოლიტიკური მოძრაობა იქნება თუ და სოციალური მოძრაობის სახე ქონდა და მოძრაობებით მოვედით. ამ შემთხვევაში აქტივიზმი და აქტორები, ინდივიდები, რომლებიც ამ მოძრაობებში მოქმედებდნენ, ძალიან ხშირად იყვნენ ხოლმე ახალგაზრდები. და დღესაც თუ დავაკვირდებით რა კატეგორია გამოდის ხოლმე ქუჩაში, ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად სოციალური მოძრაობები მაქვს მხედველობაში, ამავდროულად მით უფრო ურბანული სოციალური აქტივიზმის შემთხვევებში დიდი წილი მოდის ახალგაზრდობაზე. და აი ახალგაზრდობა ზუსტად ის შემთხვევა არის, რომ გულანთებულობასთან გაქვს საქმე. არის მეორე მხარეს რა თქმა უნდა, რომელიც არის პროფესიონალიზმი. და მე მიმაჩნია, რომ პროფესიონალებმა მათი ასაკის მიუხედავად არ უნდა დაიხიონ უკან, თქვან იყვნენ პასუხისმგებელნი და გულშემატკივარნი თავისი პროფესიისა და ზუსტად განაცხადონ ხოლმე რა შეიძლება მოყვეს ამა თუ იმ განაშენიანებას, ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, ამა თუ იმ ქმედებას ნებისმიერი მიმართულებით, ეს არამარტო ურბანულ დედაქალაქის განვითარებაზე, ეს შეიძლება განათლების სისტემასაც შევეხოთ, ჯანდაცვასაც და ასე შემდეგ. პროფესიონალების აზრი, მე მგონია, რომ გასათვალისწინებელია, მაგრამ მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა ყოველთვის გულანთებულობა არის, ხოლმე იმიტომ, რომ საბოლოო ჯამში ყოველი აქტივისტი ალბათ შეიძლება ერთ დღეს აღმოჩნდეს იმ წერტილში, როდესაც თავის შულს დაუშალოს, იმიტომ რომ მას მისი გამოცდილება პრაქტიკული აჩვენებს იმას, რომ მის მაქტივიზმი შეიძლება არაფერი არ შეცვალა. ეს რა თქმა უნდა ტყუილია, მაგრამ ასაკ სოლიდურ ასაკებს ყოფნით ეს გამოცდილება იმისა, რომ დაასკვნან, რომ რაღაცები არაფერს არ ცვლის. თუმცა ეს ახალგაზრული გულანთებულობა, რომელიც ამას არ დაეთანხმება, ეს ამოძრავებს ხოლმე იმ ტალღას, რომელსაც შეუძლია რომ ცვლილებები დააყენოს. ამიტომ მე ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე ასპექტი გასათვალისწინებელი მგონია, თუმცა ახალგაზრდებს ეს ძალა შესწევთ აგორონ ხოლმე და არაფრიდან შეიძლება რაღაცები წამოიწყონ და არ დაზავდნენ ისეთ შემოთავაზებებს, შეთანხმებებს, ხელშეკრულებებს, გადაწყვეტილებებს, რომელიც არ არის სოციალურად სასარგებლო, ასე ვთქვათ. მარტო არ გამოვიწყო მე პირადად. პირიქით ერთმანეთთან უნდა იყოს შეთანხმებული და შეხმატკივილებული წინააღმდეგ შემთხვევაში რაღაც სხვა უსაქმურობასთან გვექნება საქმე.
ხო, მაგრამ გეჩვენებათ, რომ ახალგაზრდა, როცა ისა ესე აქტიური და გულანთებულია, წესმარიტებას უფრო უკეთ გძნობს, თუმცა მისი რაღაცენად ჩამოყალიბება, მისი თქმა, მისი, როგორ ვთქვა, მისი სხვისთვის მიწოდება უჭირს, მაგრამ გძნობს უფრო ძლიერად, რომ წესმარიტების მხარეს არის და პროფესიონალი, რომელიც რაღაცა ბევრჯერ დაუღეჭავს ესა თუ ის თემა, უკვე იმ სტადიაშია, რომ გძნობს, რომ აი კონტრარგუმენტები მუდამ არსებობს. ერთმანეთს გამომრიცხავ არგუმენტებს წარუდგენენ ხოლმე ნებისმიერ თემაზე, საყდრისზეც, ბაგრატის ტაძარზეც, იგივე პანორამაზე თქვენ თემაზე. აი ამ ხრი ხო არ გიფიქრიათ, ეს ჭეშმარიტება თქვენ სფეროში, თქვენს თემაში, აი თქვენს ქალაქში ერთია თუ რამდენიმეა მაინც?
საინტერესო და დასაფიქრებელია, თუმცა რა თქმა უნდა მეცნიერებაში ყოველთვის ორაზროვნება და ალბათ ორაზროვნება გულისხმობ არაერთი აზრი, ხშირად საპირისპირო. მე მგონია, რომ ხშირად ზრდა სწორედ ამ დაპირისპირებულ აზრებშია ხოლმე, რომელიც ცდილობს უფრო მეტი არგუმენტი მოიძიოს და არგუმენტი თუ პროფესიულად ღირსეულია, მაშინ ძალიან კარგია ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საზოგადო სიკეთისთან მიყავართ ისეთ მით უმეტეს, როცა ისეთ გადაწყვეტილებებს ეხება, რომელიც რაღაც საჯარო სივრცეებზე და კულტურულ მემკვიდრეობებზეა საუბარი. და იცით, ალბათ დიახ, შეიძლება გულანდებული გული გრძნობდეს, ან შეიძლება ვერც გრძნობდეს, შეიძლება სათანადო ცოდნაც არ ქონდეს, არც ცხოვრებისეული და მით უმეტეს არც კონკრეტული ფაქმესთან მიმართებით, მაგრამ ზუსტად ამიტომ მგონია, რომ შედარებით უფრო ზედათაობ, ანუ არა ახალგაზრდები, მაგრამ კარგი ხნის გაზრდილები, უნდა გრძნობდნენ ამავდროულად პასუხისმგებლობას იმ კონკრეტულ სივრცეზე და დროში თან მათ თანამედროვე პრობლემებზე. ისევე როგორც ამას ახალგაზრდები აკეთებენ, მაგრამ ახალგაზრდების აქტიურობა აუცილებლად საჭირო იქნება, იმიტომ რომ ეს არის მოტორი მთელი ამ მოძრაობისა და ქმედებებისა. Thank you.
ხელოპარდას უსმენ თქვენ გასაცნობლებულთან ჩვენი სტუმარია დღეს თამთა ხელაია, რომელიც უნგრეთში ბუდაპეშტში სწავლობს მაგისტრატურაში. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება. 2 წუთით შევწყვეთ თუ ხელოპარდას. სალომე სათიანია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში. ის მოკლედ ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშნების სახით წარმოდგენილ კანონპროექტს ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გამოტანის თაობაზე და დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. ვეტოს გადალახვას მხარი დაუჭირა 81 დეპუტატმა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრისკენ ჩის ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტიმ 2 სექტემბერს. მაკარტის ვარაუდით წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც ნომინატურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. თუმცა უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიში დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით, საიმისოდ რომ ძალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულს წინააღმდეგობის რეზოლუციას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშინებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებას. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ორბანმა მიგრანტების და ტოლვილების კრიზისს უწოდა გერმანიის პრობლემა და არა ევროპის პრობლემა. ჩინეთმა პეკინის ცენტრში გამართული გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნა იაპონიის სამარცხების და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავი. ღონისძიებას დაესწრნენ ჩინეთის ოფიციალური პირები და უცხოეთის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა 3 სექტემბერს განაცხადა, ჩინეთი არასოდეს შეეცდება ჰეგემონიის დამყარებას ან ექსპანსიასო. ღონისძიებას არ დაესწრნენ იაპონიის შეერთებული შტატების და სხვა გავლენიანი დემოკრატიების წარმომადგენლები, რომლებსაც აშფოთებს ჩინეთის მზარდი სამხედრო ძალა და პეკინის სულ უფრო აგრესიული ნაბიჯები ტერიტორიებთან მიმართებით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და სხვაგან. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ 2 სექტემბერს დაამტკიცა ახალი სამხედრო დოქტრინა, რომელიც რუსეთს სამხედრო ოპონენტად აცხადებს და ქვეყანას მოუწოდებს იმუშაოს ნატოში გასაწევრიანებით.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან. თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები მოკლედ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდას, ყოველკვირეულ რუბრიკას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. დღეს უხილავი ფარდის ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარია თამთა ხელაია. ის უნგრეთში, ბუდაპეშტში მაგისტრია ლორანტ ეტიუშის სახელობის უნივერსიტეტში ერასმუს მუნდუსის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. თბილისში დაამთავრა ნიჭიერთა ასწლედი არფის კლასი, შემდეგ იურისპრუდენცია ისწავლა ასევე ხელოვნებაცოდნეობა, კინომცოდნეობა. ახლა კი, როგორც გითხარით, უნგრეთშია. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება. ვისაუბრეთ არამხოლოდ ურბანისტიკაზე, არამხოლოდ თბილისზე, არამედ საპროტესტო გამოსვლებზეც, აქტივიზმზეც, სამოქალაქო აქტივიზმზეც, გულანთებულობაზე და პროფესიონალიზმზე.
ალბათ აქტივიზმი უფრო ცვლად შეგვიძლია აქტივიზმი გავიგოთ, ეს ახალგაზრდული მოძრაობა არ არის. მე მინდა რომ ეს რაღაც საყოველთაო გახდეს და აქტივიზმი, და რომელიც ჩემთვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობასთან ასოცირდება ხოლმე, არ იყოს ასაკში შეზღუდული, არ იყოს თუმცა კლასში შეზღუდული. რაც ახლა კლასებზე 21 საუკუნეში მიხდება საუბარი, შეიძლება ვიღაცამ არასწორად გამიგოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ნებისმიერ პრობლემაზე, რომელსაც ჭირდება ქუჩაში გამოსვლა, სამწუხარო რეალობაა ჩემთვის, რომ გადაწყვეტილებას უნდა ვითხოვდე ქუჩაში. და ის, რაც მოქალაქე სურს, რომ მისი ქალაქი იყოს და ეს მით უმეტეს უმრავლესობის სრულყენთხვევა ქუჩაში არ უნდა ხდებოდეს ამით მანიპულირება, ეს ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, მაგრამ ეს სხვა ალტერნატივას ვერ ხედავ, არც უკან დახევა მგონია სწორი ფორმა. მაგრამ ძალიან არიან ეგრე ადამიანები გამოდიან ხოლმე ხშირად სხვადასხვა პრობლემაზე, ანუ რაც არ უნდა პრობლემა იყოს, საზოგადოება არ ტრიალებს. რაღაც 10 მარტელი კაცებს ეგრე ადამიანი ჩანს ყველგან. ამიტომ მე მინდა რომ არ შეიზღუდოს არც ასაკი, არც კეში, არც ქალაქი და სხვა ქალაქებს თავიანთი ინტერესები წარმოწერა ჭირდებათ მათ თუნდაც უკეთესი ცხოვრებისთვის, თუნდაც უკეთესი განათლებისთვის. და უბრალოდ იმის უფრო ბედნიერები ვიყვნენ იმ სივრცეში, იმ დროში, სადაც ისინი ცხოვრობენ.
თამთა, თქვენ უცხოეთში ხართ ხშირად, უნგრეთში იყავით, ახლა აპირებთ იტალიის ძალიან ესეთ კოლორიტულ ნაწილში, სიცილიაზე დააყოთ კიდევ ერთი სემესტრი. ანუ მუდმივად ალბათ საფიქრებელია ხვდებით უცხოელებს, ხო, სხვა ქვეყნიდან წამოსულ სტუდენტებს და მეცნიერებს, ხა. Ну მე იგივე დღეში ვარ, ხო, ასე ვთქვათ, უცხოეთში ვცხოვრობ და უცხოელებთან ერთად ვმუშაობ. ხშირად უმეტეს შემთხვევაში, როცა ერთმანეთს ადამიანები ხვდებიან ხოლმე, გადახედავენ ერთმანეთს და ეუბნებიან, რომ საიდან ხარ, ეკითხებიან ხოლმე ერთმანეთს. როგორ ფიქრობთ, ასე უნდა იყოს თუ არ არის აუცილებელი ვიცოდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ხო იმავე წამს რაღაცნაირად стереотипс გაუღვიძებს ხოლმე თავის წარმოდგენას ადამიანს, ვინც ეკითხება. თქვენ შემთხვევაში რა, თქვენ ქართველი ხართ, შეიძლება არ ციციან საქართველოს, მაგრამ ხართ იმ ქვეყნიდან, რომელიც არ ციციან. არ ფიქრობთ, რომ ეს ცოტა არ უნდა იყოს ასე, არ უნდა ეკითხებოდნენ ერთმანეთს საიდან ახარო? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ.
რა თქმა უნდა, მიფიქრია და მე მაინც მგონია, რომ უნდა ეკითხებოდნენ, იმიტომ რომ стереოტიპების მიღმა არსებობს უფრო მეტი კითხვის ნიშანი და ყველაზე კარგი ზუსტად ეს კითხვის ნიშანი არა ის, თუ საიდან არამედ ის, რატომ. ანუ როვარ, რატომ შეიძლება ვამბობდე, რომ თბილისი საქართველო, როგორც ვთქვი, ჩემი მეგობარი ფრანგი პედაპირ ამბობს, რომ პარიზელია და ყოველგვარი შესავლის გარეშე ყველაფერი ნათქვამია. რატომ მე არათუ ქალაქის და ქვეყნის და კონკრეტება, არამედ რეგიონის და კონკრეტებას და კონტინენტის და კონკრეტებას მიჭირდება ხოლმე. მაგრამ მე ის მგონია, რომ ჩვენ უნდა ვამბობდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ იქით ნებისმიერი თემა, რომელსაც ჩვენ გამოვიკვლევთ მეცნიერები თუ ნებისმიერი ხელოვნების ნებისმიერი დარგი, ხელოვანი, რომელიც ნებისმიერი მიმართულებით მუშაობს, ის იმ კონკრეტული პერსპექტივიდან უყურებს სამყაროს, რაც გარშემო იყო, რაც მან უშუალოდ დაინახა. და ამ კონკრეტული პერსპექტივიდან შეიძლება სხვანაირი და უფრო ეგზოტიკური ჩანდეს სამყარო. შეიძლება სამყაროზე ერთი და იგივეს ისაუბრებენ, მაგრამ ის ზუსტად ის მანერა, თავისებურება, რომელიც ჩვენი ქვეყნიდან შეიძლება იყოს, ისევე როგორც ჩეხეთიდან ან რა ვიცი, სკანდინავიის ქვეყნებიდან, აი ეგ არის საინტერესო ადამიანებში. ასევე ძალიან საინტერესოა ხოლმე, ხშირად მე ვამბობ, რომ ნებისმიერ რაღაც ქმედებას როცა ჩავდნენ, ვამბობ, რომ ეს იმიტომ, რომ მე ქართველი ვარ. მაგრამ არ ვამბობ, ყველაფერზე რასაც ვაკეთებ. მგონია, რომ რაღაცები უბრალოდ პიროვნული სახასიათო ქცევებია და არის რაღაცები, რასაც მე ვაყოლებ ხოლმე, რომ ეს იმიტომ, რომ მე ქართველი ვარ. რაშიც გულისხმობ, რომ მე სხვა სოციალურ, კულტურულ გარემოში გავზრდილიყავი, ალბათ ამას არ ჩავიდენდი. ანუ ეს უკვე პიროვნული ზრდის თუ შეხედულების საკითხი აღარ არის. და ანუ ეს უკვე ამით შეუძლიათ ალბათ თავიანთი შეხედულებები ან სტერეოტიპები ან გაამყარონ და აღიონ ამას შემდეგ. და მე მგონია, რომ ამ კულტურული სხვადასხვაობა პირიქით ხელს უწყობს იმას, თუ გავიაზროთ, რამდენად საინტერესო შეიძლება იყოს ერთი მხრივ დიდი და მეორე მხრივ პატარა მსოფლიო. და უფრო ბევრი სხვასაწიერის გახსნა ზუსტად იმაში მდგომარეობს ხოლმე, როცა ერთი ქვეყნიდან მეორე წავალთ, მათი პერსპექტივიდანაც შეგვიძლია დავინახოთ არა მარტო მსოფლიო, არამედ საკუთარი თავით. და ეს დასვამს კიდე უფრო მეტ კითხოს, რატომ და რატო არ ესეთი და როგორ შეიძლება ვიყო უკეთესი. ან თუ ქალაქი არის ასეთი მდგომარეობა, ვიღაცამ შეიძლება უკვე გაიარა იგივე მდგომარეობა და რატო ხდება ჩვენთან იგივე მაშინ. როგორ შეგვიძლია შევწვალოთ და რატომ უნდა შევწვალოთ?
ერთია, როცა თქვენ ეუბნებით, რომ აი ხარ საქართველოსიდან, კავკასიიდან, თბილისიდან, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ეუბნებით, ვიცით, მე სკოლაში არფაზე უკრავდი, საერთოდ კინომცოდნე ვარ, მაგრამ ამავე დროს განათლებით იურისტი ვარ და ახლა ურბანისტიკის, სოციოლოგია ურბანისტიკაში მუშაობ. ხა, ეს უფრო ძლიერი მახასიათებელი არ არის, ვიდრე იმის თქმა, რომ ვარ კავკასიის უნიშნელოვანესი ქალაქ თბილისიდან და იმან კავკასიაც არის ის და თქვა თბილისიც არის. აი ამას გეუბნებით, თქვენი როგორც თავი, რომ ასე ვთქვა, თავიდანვე გააცნოთ მხოლოდ თქვენი თავი და არ თქვა საიდან ახართ. არაჯობებ და?
აჯობებ და ალბათ ესეც იწყება ხოლმე ძირითადად. შეიძლება რაღაც ეტაპზე ისიც როგორ არის, შეიძლება მათ იციან, რომ მე არფაზე უკრავ, რომ მანამდე იურიდიულ და სწავლობდი და შემდეგ კინემცოდნეობაზე ყოფილი იყო, რომ სახელწოდება მე არქის მეძახიან და არქიურის მეძახიან თამთა ხელა იყო, მომასო თამთა. უნდა დახვდეთ აი ამაზე საუბრობ. ინდივიდუალური და პიროვნული თვისებები მაინც და მაინც არ უნდა ნიშნავდეს, რომ მთელი საქართველო თამთასნაირი იქნება ან პირიქით ეს ყველაზე გამორჩეული რომელიც ადამიანი, რომელიც კათოლიკეს საერთოდ არ გავს. კონტექსტი დასაფუძველია გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს არგვანენ, შესაბამისად რა კიდევ მათში რა ელემენტებია, რომელიც განასხვავებს მათ ან მათ ხასიათს ხალხს უსვამს, ისევე როგორც იურისტობა იქნება, მის განათლება იქნება თუ სპორტის დაკავებულობა, თუ ნებისმიერი სხვა აქტივობა. აი დაახლოებით ამ დონეზე საინტერესო მგონია მათი წარმომავლობა და არა ვირთულად მნიშვნელოვანი და რაღაც მთავარი ძარღვი. არ მგონია მე მაინც. მინდა რომ ეს ნაციონალური ნარატივი რაღაც თავიდან ავიცილო. თუმცა ნაციონალისტურად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ მე ვთქვი რომ მნიშვნელოვანია ხოლმე წარმომადგენელი. მიქმედეს თუ ისეთ ადამიანებს ხვდებით, რომლებაც საერთოდ არ იციან საიდან ვარ. მით უფრო არაფერს არ მეტყობს, მით უფრო მაქვს შანსი მე ინდივიდიდან და ხელა ეწავებს საზოგადოების წინაშე და მოვახდინო ამ ნოვახუთიკიანი დადებითიან საშუალო ანუ ინტერესო და იოლას დავიწყებოდი შტაბეგილება.
ახალგაზრდები, ბავშვები თავიანთ მუსიკალურ ინსტრუმენტს ირჩევენ ხოლმე. ნუ ეს ხდება მშობლების გავლენით ან შეიძლება რაღაც ბავშვმა თვითონვე რაღაც მომენტში თქვა, რომ მე ის მომწონს, ჩელო მომწონს თუ ვიოლინო თუ რა ვიცი რაღაც სხვა კლარნეტი. ამის მიხედვით ესე იგი ეს ბავშვი თითქოს თავის ინსტრუმენტს უკრავს ხოლმე, თავის მისთვის საყვარელ თუ მისთვის ორგანულ თუ მისთვის რავი, თვისებრივად მასთან დაკავშირებულს. ახლა რამ განსაზღვრა ის, რომ თქვენ არფის კლასი არეთ. იყო თუ არა ეს ინსტრუმენტი ის, რამაც მერე ეს თქვენი გზა განსაზღვრა, ეს რაღაცა მრავალფეროვნება, კინოს სიყვარულიც, იურისპრუდენციის სიყვარულიც, აქტივისტობაც და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ძალიან მიგვი მადლობა ჩემი ეს ხარეთ წამოწეთ, იმიტომ რომ ძირითადად ასად არ მიწეს ხოლმე მუსიკალურ მიმართულებაზე საუბარი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში არ მოღვაწეობ, სამწუხაროდ ინსტრუმენტიც არ მაქვს. მაგრამ თავიდან მე საუბრობდი 90 წლებში, სადაც ადამიანები ვიღებდა ძირითადად 10 წლებია 16 წელი სწავლობდნენ ხოლმე. ანუ სკოლასთან ადაპტირებული იყო და ბოლოს ისე გააკეთეს, რომ რამდენი წელი სკოლაში ისწავლებოდა, იმდენი ყოფილიყო მუსიკალური, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლე ვინც იკავებდა შემდეგ კონსერვატორიაში აბარებდა, ამიტომ 11 წელი იყო. მე როგორც მარფის ამ სკოლაში 7 წელი მომიწია, იმიტომ რომ პირველი კლასიდან არიღებენ მარფისებს ფიზიკურად პატარა შეიძლება ვერ მოერიოს ინსტრუმენტს. რატომღაც მეხუთე კლასიდან იწყება. და მეხუთე და მეთექვსე კლასში ჩათვლით სწავლობდი და რა თავიდან მინდოდა ვიოლინოზე. მაგრამ მეხუთე კლასში, მეხუთე კლასის ასაკის ვიყავი 10 წლის გამოცდაზე რომ გავედი და მეცდე შე ძალიან დიდი ვიყავი ვიოლინოსთვის, რომელსაც ამავდროულად აბსოლუტურს მენელოდა და ძალიან პატარა ასაკიდან იწყებენ ხოლმე. და მაშინ დედამ შემოთავაზა რომ მე არსაზე შევიდეთ, ის სიმიანია, ისე როგორც ვიოლინო. და სინამდვილეში სიმების გარდა მათ საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო. ანუ სიტყვებით ის უფრო ფორტეპიანოს გას არსა. რომელი მას როიალი სტრიპტისი და ანუ თორო გავშალოთ როიალ სამი რო ახადოთ ჩიგმით რაც არის სიმების სინთეზის თემა ძალიან გავს არსას. და რაც განსაზღვრა მე ვფიქრობ ეს პერიოდი კიდევ ვფიქრობდი კონსერვატორიაში, თუმცა საბოლოოდ უარყოფითაც დავასრულე გადაწყვეტილება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირა შემთხვევაში, ახლაც კი როცა რეალურად არ უკრავენ ძალიან მნიშვნელოვნად. იმიტომ რომ პირველ კონცერტზე ძალიან განსხვავებული ინსტრუმენტია საქართველოში, რა ვიცი, არც ისე ბევრი და მსოფლიოში კი ძალიან ცოტა ადამიანი უკრავს. ამ ინსტრუმენტზე ძალიან თავისებურია, გზნობიერია, ძალიან სახასიათოა ხოლმე აქტივიზმისთვის, არ ვიცი როგორ გითხრათ, მაგრამ ძალიან პრეტენზიულია. ოთახის რაღაც კუთხეში შეიძლება დაუკლოს, მეორე კუთხეში შეიძლება არ დაუკლოს და ისეთი შეერადება არ კონდეს. მაგრამ ჩემი მომავალი განსაზღვრა იმიტომ რომ მე საბოლოოდ კონსერვატორიაში არ ჩავაბარე, იმიტომ რომ ჩემი ყველა კლასელი აბარებდა კონსერვატორიაში, მაგრამ მე უკვე ინდივიდუალურად სწავლობდი. გადაწყვიტე მაინც გასულიყავი ეროვნულ გამოცდებზე, ისე მოხდა რომ თეატრალურში ჩავაბარე კიდე მცოტეობით, მარტო ეს მეწერა. და საბოლოოდ ჯამში ამ ჩემმა სპეციალობამ საერთოდ სხვა მიმართულება გახსნა პერსპექტივას და წარმოშალა კინემსოციალობის. ასე რომ ყოველთვის აქტიურია ხოლმე ამ შეჭრის ცხოვრებაში. ძალიან საინტერესო ალბათ. ალბათ რა თქმა უნდა არსასთან ჩემ მეგობრებმა ვინც იცია რომ უკრავ გაზეთირდები ხოლმე და წარმოუდგენელი ხა საქართველოში რომ დაახლოებით 20-მდე ადამიანი უკრავს არსაზე. ჩემმა მეგობარმა არ გაიხსენოს რომ მე უკვე თუ ინსტრუმენტს დაინახა და ძალიან შემაწუხებელი გადალობამდი რომ თუ მე ვიწყებ საქართველოს ველოდან მომდე მეცნიერი ადამიანი რომელმაც ამდე არიწოდა სად იყო და Google Maps-ში ეძებდა სად იყო ეს ქვეყანა, შეიძლება ამ ქვეყანაზე მე გავახსენდე. ალბათ ესეც სტერეოტიპი იქნება და ყველა საქართველოს შენაირი ეგონება ან პირიქით, მაგრამ ალბათ საჭიროა რომ რაღაცებზე გავახსენდე და ასოციაციები შექმნან ადამიანებს.
როცა აი ამ თქვენს ასე ვთქვათ აკადემიურ გზაზე აი ამ უნივერსიტეტებში სწავლაზე საუბრობ თქვენ აი ამ კინომცოდნეობას ახსენებთ ხოლმე. ვიცი რომ კინომცოდნეობაზე გისწავლიათ და ასე ვთქვათ ხართ ამავე დროს კინომცოდნე. და პირდაპირ კითხავთ ახლა თქვენმა ერთმა ადამიანმა რომელიც არის იურისტიც, მუსიკოსიც და ამავე დროს კინომცოდნეც, არ არის ესე იგი შეუძლებელია რომ ამაზე არ კონდეს კაფეო პასუხი. რაში სჭირდება საერთოდ კაცობრიობას კინომცოდნეობა?
მოდი ასე გიპასუხებით. მე რაც ჩემი თემაა ვარჩიე, როცა წერდი, ანუ სიცივი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. როცა აპლიკაციებს ვახსენებ სამაგისტრო პროგრამებისთვის, აი ამ პროგრამაზე ძალიან ხარდაჩინო შეიძლება და იმის წარმოდგენა ამ მოცემულობაში რა შეიძლება და დამეწერება, ეს უნდა ყოფილიყო ზუსტად სიცივი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, იმიტომ რომ მე ეს პრაქტიკულად მაქვს გაკეთებული და მინდა და მენახა, მოდი, რას ეძახიან მეცნიერები იმას, რასაც მე პრაქტიკაში ვახორციელებ. იმიტომ რომ ჩვენ, როცა თქვა მე და ჩემი თანამებრძოლები, ესე ვთქვა, მინდა და ბრძოლა ძალიან დიდ ეშენებს ვიყავს აყარი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე დავარქვა, როცა რაღაც საკითხზე ქუჩაში გვიწევდა გამოსვლა, მით უმეტეს ის урбанул адგილზე იყო მიმართული. ჩვენ საერთოდ არ ვფიქრობდით ხოლმე იმაზე, რომ ეს მეცნიერება და ჩვენ ამას მეცნიერებას სწავლობენ ხოლმე და რომ ამათავისი სახელწოდებები ექცენ, უბრალოდ რაღაც ისეთ სტანდა, ისეთ გვეგონა, ესე წავიკითხეთ, ესე უკეთესად ხედავდით რაღაც პერსპექტივებს. ამიტომ გამოდიოდით ხოლმე და თურმე ამ ყველაფერს ვიღაცა, რომელიც საერთოდ არ არის აქტივისტი, შეიძლება ამას სწავლობდეს. და სახელებს ეძახდეს და თურმე ეს პირველი არ არის და თურმე შეიძლება ვიღაცას ბაძავდით კიდეც, მაგრამ ჩვენ გვეკონა რომ იქ პიონერები ვიყავით იმ საკითხზე. და ახლობით ასე შეიძლება გავიგოთ კინომცოდნეობა, რომ ის რაც უბრალოდ კინოში აკეთებს და ბოლო ჯამში რაღაც თეორიებად ყალიბდება, ანუ კინოს თავისი თეორიები აქვს, რომელიც შეიძლება ბოლოს რაღაც შემოფარგლოთ და ჩარჩოში ჩავსვეთ თეორიულ ჩარჩოში. და მით უმეტეს დღესდღეობით ძალიან იცვლება, ზოგჯერ ჟანრები კარგავენ ხოლმე თავის საზღვრებს და შეიძლება ერთმანეთში გადავიდეს და ამ შემთხვევაში რაღაც მეტნაკლებ ბაძით კაც ჩართვას ინარჩუნებს კინომცოდნეობა. ან ყოველ შემთხვევაში უფრო შეიძლება პირდაპირ იყოს ხოლმე რაღაცის დასათაურებაში, ვიდრე ვთქვათ ანუ რეჟისორების და კინომცოდნეების ურთიერთობა, შეიძლება კინომცოდნემ უფრო პირდაპირ დაარქვას რაღაცას სახელი, ვიდრე თქო კოლეგა რეჟისორმა მითითება გააკეთოს სხვის ნაწარმოებზე. მაი არ ვიცი რამდენად სასარგებლოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ალბათ სასარგებლოა და საინტერესოა, იმიტომ რომ ნებისმიერი კრიტიკული შეფასება შენიშნა როგორც უარყოფითი ისე დადებითი, სამაულო ჯამში მგონია რომ უფრო უკეთესობის პერსპექტივას ხატავს. ანუ რატომ ასე და არა სხვაგვარად, ანუ კითხვა რატომ ჩემთვის ამოსავალი წერტილია ხოლმე, რომელიც ყველაფერს ხსნის, არა მარტო პროფესიაში, ანუ ცხოვრებაშიც და კინო თავისთავად ცხოვრება ცხოვრებას გავს, თუ იწყუები და ძალიან თვალსაჩინოა ხოლმე, ამიტომ კინო ცოტნე პროფესიულად ვალდებულია შენიშნოს ეს აქ რატომ, ანუ იწყუებითან არ იწყუებით. რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი საავტორო უფლების ფარგლებში ეს შესაძლებლობა, მაგრამ არასდროს რეჟისორი ჩემი აზრით, რომელიც კინოს თავისთვის აკეთებს ჩუმად და არ უნდა რომ აყურებელი ყავდეს და თუ უნდა რომ აყურებელი ყავდეს, შენ არ უნდა წყუოდეს. და გუწრფელი უნდა იყოს. ამის შენიშნა მთელი ეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისაფუძველზე კინომცოდნეებს კარგად შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, კარგ კინომცოდნეებზე მაქვს საუბარი პროფესიონალებზე.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star in the sea, constantly in the darkness. Where's that? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. Well, your face sketched on it twice. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time.
Brdolau tken ჩემთვის ამნიშნულოვანი რამ არის ოდელი. მე მინდა ასე ვთქვათ ვახსენო აი ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ესეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი რუდი დუჩკე, არ ვიცი გაგიგიათ თუ არა მისი არსებობა თქვენ, რომელიც რაღაც მომენტში მას მერე რაც უყურა შუა ევროპაში აი ბრძოლას, აი ქუჩაში გამოსვლებს, დემონსტრაციებს, უამრავ უსამართლობას თვით მოწინავე კაპიტალისტურ ქვეყნებშიც, ასეთი რამ თქვა, რომ დავიშალოთ ქუჩებში, აღარ გავიდეთ, წავიდეთ სკოლებში. ანუ ის გულისხმობდა, რომ თავი არის პედაგოგიკა, ანუ ბავშვების სწორი აღზრდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ამ რაღაცა აღზრდაში მონაწილეობას როგორ იღებთ? თქვენ თამთახელაია როგორც ვინ, აი რომელი საქმის წარმომადგენელი ხართ, რომელიც აი ესე ასე ვთქვათ ჩაერთვებოდით ადამიანებისთვის რაღაცის სწორად ჩვენებაში, ასე ვთქვათ აღზრდაში, ხა შეიძლება ცოტა არასწორი სიტყვაა, მაგრამ ნუ აღზრდა დავარქვათ მოდით. ეხლა
სადაც ჩვენ საფუშია და აქ რამდენიმე წლის წინ მე და ჩემმა დამ ვიყიდეთ პროექტორი და გადაწყვიტეთ, რომ შეგვიძლია ფილმები გვენახებინა და ამ ფილმების ნახვას არ ქონდა ჩემთვის გასაწყობი მისია. თუმცა ძალიან ძნელია რაღაც პატარა სოფელში ხალხი მოიწვია და რაღაც სოციალურ კინო ანახო თუნდა. ან ისეთი კინო, რომელიც აღზრდობითია, თუმცა არც პირდაპირ მისისება მინდა და აღზრდაზე. მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ რაღაც შეიძლებოდა უფრო თავისუფლება დაენახათ კინოს ფასადიერდან კინოს მეშვეობით. ამიტომ შეიძლება სირთულე ის კი არისო, რომ თქვა ფილმზე გვესალმა, არამედ თქვა მეზობელი ბავშვებისთვის მოწოდება გამეკეთები და მოდი ფილმს უყუროთ. ეს ძალიან ძნელია, თუნდაც ის რომ მოდი მე შენესა გასწავლი. ეს ცუდი დასაწყისია ხოლმე, ამიტომ ყოველთვის ვიწყებით, მოდი ყავა დავდეთ ან ჩაი დავდეთ ან მოდი ნამ სხვას მოგიწრი. და აი რაღაც საინტერესო უნდა იყოს განაცება, ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია. რომელიც ალბათ სამოქალაქო და სოციალურ პასუხის მგებლობას ზრდის ხოლმე და განათლებას ჩვენთვის ჰუმანური მისია აქვს. ჰუმანური მისია, როცა ადამიანი მეორე თვალისწინებს განუცხელოს მისი ქალაქისა, ქვეყნისა თუ რეგიონისა, შავი ზღვის პირას იქნება თუ სადმე სხვაგან. ანუ ჰუმანურობა ამ ყველაფერს აერთიანებს, ყველა მსგავს რეგიონს, ქალაქს და ნაციონალიზმს ძალიან კარგად ჩლის ხოლმე. და ეს განათლება სხვადასხვა კუთხით შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ ჩემს ძალიან კაცრი პედაგოგიკური მიმართულება ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ კინო ძალიან კარგი საშუალება ამისთვის, სადაც პრაქტიკაში გამიკეთებია. ყოველ შემთხვევაში მეგონა რომ რამე შედეგს გამოიღებ, აი ამის რამდენად გამოიღებს, იმიტომ რომ შედეხელმა ხედა, ხმარტობებს კიდე ალტერნატიულად რაღაც კარგი იმბინჯერ ეძახო. ხო, აყვავდეს ხე. ამიტომ ალბათ ამას უფრო ხშირი გამეორება უნდა აღზრდას, მე თქვენ საფულში ვაკეთებ იმ მხოლოდ ორი კვირით გავს აქტივობებს, მაგრამ მე ყოველად არ მახსენე რომ კინო ცხოვრება, იმიტომ რომ კინოც ძალიან ბევრი რაღაც დანახვა შეიძლება ადამიანების ურთიერთობისა და მაყურებელი ყოველთვის მეტმეტეს თუ პატარა არის, ბავშვი ძალიან კარგად იჭერს ყოველ მთავარ გმირს. საკეთილ გმირზე მოგსაუბარ და არა გმირზე რაღაც ეროიკული პასაჟებით. ანუ რატომაც ჩვენ ტომს რეალი გუყოთ ბიჭი, რომელიც არ სწავლობდა სკოლაში, იტყუებოდა რაღაც თამაშით, აგროვებდა რაღაც ბილეთებს, რომელიც გობო სხვა სახებიებდა, ვაშტებს იპარავდა, ანუ მერე იმსახურებდა და ასე შემდეგ. გმირი როგორც გმირი, ტომს რეალი გმირი არა ეს, მაგრამ სხვანაირი გმირია, თავისუფალი პერსონა, ადამიანის თავისუფლების კარგი მაგალითი. ამიტომ ადამიანებს ამოცნობა შეუძლიათ ხოლმე და ავია მის მიყოლა შეძლონ, მაგრამ მიყოლა მაშინ არის შესაძლებელი თუ ეს პრაქტიკაში შედახილი თინდემად გამჯდარია, რა უკვე განათლებაში გადაზრდილი, ანუ განათლება არის რაღაც მექანიზმი, რომ იმ მოსვლას და ნათელი ჩადგდან დაუნაწყდეს, გონება რომ ხომაკვაც ასია და შევიგრძენ რა უკვე. ამიტომ კიდევ გამიკეთებია, თუმცა საერთოდ შემთხვევას როგორც აღმგრდელს ვერკეტო, მაგრამ მე ვეცალო ამბობ ხოლმე შეადახენ სამოქალაქო პასუხის მგებლობას, უბრალოდ რაღაც მიმართულებით ამასაც გულისხმობ პასუხის მგებლობას ვიღებ ჩემი თანამოქალაქეების წინაშე, ასევე მათ წინაშე, რომელსაც ეკუთვნის პასუხის მგებლობა, მაგრამ არ იღებს. მე მინდა ხოლმე მათთვის მაგალითი ვიყო, რომ მე მეკუთვნის თქვენ გეკუთვნით, მაგრამ მე არ შემოვიჭრები თქვენს თავისუფლებაში, აირჩიოთ რა არის თქვენი პასუხის მგებლობა, ან ასრულოთ ის, ან არა, მისდიოთ მას, ან არა. თუმცა ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ისე ვიცხოვრო, რომ ან დიმოქმედო, ან ისე ვისწავლო, რომ ჩემი ფაქციელები, ან მოქმედებები და აქტივობა ჩემს პრინციპებს არ ეწინააღმდეგებოდეს და ჩემი პრინციპები ადამიანის თავისუფლება, ანუ ტომსოიერის არ ჩაკუა ხოლმე და მე ვისაც როგორ უნდა ის ნაყოფიერო გამოისხა.
გადმოსალებო თქვენს მენდი ჩვენს საუბარს უხილავი ფარდის ჩარჩოებში თამთა ხელაიასთან. თუმცა რა უნგრეთში სწავლობს მაგისტრატურაში ლორან დეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. მისი თემაა სირთი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. მას დამთავრებული აქვს მუსიკალური ასწლედი არფაზე, უკრავს, ამავე დროს იურისტია. ისწავლა ასევე შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტზე. მას ჩვენ სამეგრელოში ტელეფონით ვესაუბრეთ. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა ოქროპირ რუხაძე უძღვებით გადაცემას. მე ამით გემშვიდობებით და თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
And I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door.